Hey everyone, welcome back to EarthX SEG Podcast. Di episode 11 ini, kita bakal ditemani oleh Kak Derry. Pada kesempatan kali ini, kita bakal sharing sama Kak Derry yang merupakan alumni Geofisika UI dengan tahun kelulusan 2021 yang sekarang sedang melanjutkan studi pasca sarjana di Gapkin Russian State University of Oil and Gas. Halo Kak Derry, selamat datang Kak di podcast SEG. Gimana kabarnya Kak sekarang? Boleh dong di-share ada lagi ngejalanin kesibukan apa?
Oh ya, halo. Oh, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama aku Derry, Muhammad Derry Mahendra. Aku angkatan 2017, lulus tahun 2021, yang udah dikenalin sama Salva. Untuk kabarnya, sekarang aku lagi S2, Manajemen Energi di Universitas Minyak dan Gas Rusia atau Gapkin Russia State and Oil Gas University. Nah, untuk kesibukannya sih sekarang lagi belajar sih, Safa. Safa ya dipanggil ya?
Iya Kak, benar Safa. Jadi lagi belajar aja nih ya Kak?
Iya, lagi belajar aja sama sedikit kerja part-time sih di beberapa weekday gitu sih.
Oke. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaannya aja kali ya Kak. Yang ini sih Kak paling... Kira-kira syarat atau berkas-berkas penting apa aja sih Kak yang harus disiapin buat ke master degree jurusan manajemen oil ya tadi?
Iya, manajemen energi bisnis lebih tepatnya sih, bukan oil sih.
Manajemen energi di Gapkin Russian State University of Oil and Gas. Kayak mungkin ada sertifikat bahasa IELTS atau TOEFL kayak gitu-gitu, ada nggak Kak kira-kira?
Oh ya, ini berkaitan sama berkas ya sebenarnya. Berkas di apa ya beasiswa Rusia itu nggak banyak sih. Rata-rata yang paling penting tuh paspor, abstrak kalian risetnya nanti, terus motivation letter, sama beberapa MCU gitu untuk awal-awal. Nah, untuk sertifikat bahasa kebetulan aku di sini pakai bahasa Rusia ya. Jadi dari pihak Pusat Kebudayaan Rusia itu yang memberikan beasiswa atau kedutaan Rusia gitu. Yang mewakili pemerintah Rusia itu nggak wajibin IELTS dan lain-lain gitu, TOEFL. Tapi kan bahasa Inggris tuh kayak bahasa wajib nggak sih? Jadi menurutku harus disiapin, tapi nggak perlu, cuma nggak perlu sertifikat. Cuma kalian harus latihan gitu untuk speaking dan lain-lain kayak gitu sih.
Terus buat di jurusan yang Kak Derry ambil sendiri ini, ada tes buta warna kayak di Geosense UI juga nggak sih?
Nah, untuk jurusan aku sendiri kan udah jurusan... Social Science ya jatuhnya, tapi masih berisen sama teknik atau MIPA. Nah, untuk buta warna itu nggak ada tesnya sih. Cuma kita lebih banyak kaji tentang ekonomi, terus geosains ataupun energi dan beberapa aspek politik juga, geopolitik, perdagangan kayak gitu-gitu sih.
Berarti lebih universal gitu ya Kak?
Iya, nggak terlalu teknik lagi. Kalau kita yang geosains dulu itu perlu, karena kan kita analisa batuan dan seismik dan lain-lain gitu kan banyak banget warna-warna ya, gravity kalau di fisika kan banyak gitu.
Kalau terkait tesnya ini kira-kira ada gak sih kan tes yang khusus gitu buat masuk ke Gapkin Russian State University of Oil and Gas ini, kayak mungkin tes tulis atau interview gitu-gitu, mungkin ada gak Kak?
Ada tahapannya tuh ada dua. Pertama kamu nyiapin dulu berkas. Kebetulan tahun ini udah dibuka tuh bisnis pemerintah Rusia tahun 2024. Nah, pertama tuh nyiapin berkas dulu. Kalau udah lulus berkas nanti dipanggil wawancara. Nah, bentuk wawancaranya itu nggak pakai bahasa Rusia sih, pakai bahasa Inggris. Gitu sih.
Itu kalau acara wawancaranya online atau?
Kalau aku dulu kan masih COVID ya, jadi kebetulan online. Kalau sekarang kemungkinan di Jakarta sih, di Pusat Kebudayaan Rusia di Menteng. Gitu sih.
Berarti waktu Kak Derry dulu masih online yang pas interviewnya itu?
Iya, masih online kan baru selesai COVID kalau nggak salah aku 2021 ya, 2021.
Iya sih.
2022 atau 2021? 22 aku wawancara, 2021 aku daftar.
Untuk sekarang di jurusan manajemen energi ini kira-kira matkulnya apa aja sih yang dipelajarin? Kayak ada beda kah atau ada beberapa yang sama apa yang dipelajarin waktu S1 di Geofisika kemarin?
Sebenarnya kayaknya udah beda banget sih. Aku lebih ke gimana energi itu baik setelah Perang Dunia 1, 2 gitu-gitu kan, dan beberapa tentang ekonomi global, terus tentang digital-digital nanti ke depannya seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Aku lebih ke manajemen sama sama luang ruang lingkup dunia energi itu kayak gimana nantinya gitu sih. Secara
Tapi
umumnya gitu, Mat.
mungkin dari yang dipelajarin di Geofisika UI kemarin, ada nggak yang ada lagi gitu di jurusan yang sekarang? Atau emang full beda semua?
Ada kayak apa ya, aku lupa matkul pas S1 tuh. Kayak manajemen proyek di S1 itu semester 6 atau 7 gitu. Itu ada lagi sih. Terus beberapa apa ya, pengantar-pengantar dunia apa ya, di geofisika dulu ada ya sih, pengantar-pengantar geofisika gitu juga masih kepake sih.
Tapi mungkin
Gitu
sekarang
sih,
lebih
jurusan aku
sosial
lebih
juga ya, Bang.
lebih umum sih, lebih manajerial sekarang sih.
Mungkin ini Bang kesulitan, atau mungkin Bang Dedi pernah ngalamin culture shock karena kan dari Indonesia ke Rusia, mungkin kayak bahasanya, lingkungannya, atau mungkin makanannya. Ada nggak, Bang?
Oh, ada sih banyak. Yang pertama sih benar kata kamu sih, bahasa, karena tulisannya beda. Terus kedua, orang sini tuh apa ya, dia lebih lebih dingin gitu kan, daerah dingin ya, maksudnya kayak lebih cuek kayak gitu-gitu, dan agak kaget gitu kan. Dan beberapa makanan juga beda, maksudnya rasanya tuh lebih hambar gitu sih, karena makanan orang sini tuh yang penting apa ya, protein banyak, terus bisa bertahan untuk musim dingin kayak gitu gitu sih. Dan rata-rata suhu di sini tuh bisa nyentuh -20 kalau lagi musim dingin kayak gitu sih.
Berarti awal-awal Bang Dedi juga sempat ngalamin yang namanya struggle lah ya.
Iya, awal-awal tuh ngerasa banget kayak nggak bisa baca. Maksudnya kan lagi mau pertama kali datang kan masih mau belajar bahasa dan beberapa matkul dasar ya, itu jadi kaget gitu sih.
Berarti ngomongin soal bahasa nih, kira-kira kemarin tuh Bang Dedi gimana sih proses ngelancarin bahasa Rusianya dan berapa lama gitu biar bisa fit sama kultur yang ada di sana?
Menurut gue adaptasi paling penting tuh 2 bulan pertama atau 1 bulan pertama gitu sih. Gitu sih.
Itu yang
Dua
pas
bulan atau
belajar bahasanya itu sebulan 2 bulan awal berarti ya?
iya, itu masih belajar dasar-dasar gitu, kayak baca. Terus baru nanti lanjut ke kita belajar terminologi ekonomi, matematika. Di sini kan beda-beda ya, jadi kayak dibahas kayak gitu-gitu. Cuma yang paling penting sih 1 bulan, 2 bulan pertama, karena biasanya penerima beasiswa tuh berangkat kayak pas winter, pas musim dingin. Dan itu dingin banget di sini. Aku kira kayak apa ya, tak aja. Sekarang aja dingin gitu. Sekarang udah masuk musim gugur, udah lumayan dingin. Kayak suhunya rata-rata 11, 10 kayak gitu-gitu sih.
Berarti dari cuaca juga waktu awal-awal sempat kaget juga dong, Bang.
Iya, kaget. Hampir hampir nggak enak badan kok. Sakit kayak gitu sih, bukan sakit sih, lebih ke nggak enak badan sih, kayak panas-panas sedikit gitu awal-awal.
Terus ini sih Bang, gimana sih eksistensi geofisika atau geosains di luar negeri, mungkin dari segi peminatnya, kuota mahasiswa yang daftar ke jurusan Bang Diri sekarang, atau prospek kerja di sana tuh kayak gimana sih Bang?
Oh, untuk geofisika ya, menurutku geofisika atau geosains itu tetap terus dipakai sih di dunia industri apa energi sekarang. Kalau di jurusanku ataupun jurusan geofisika itu tetap sih, kayak banyak banget sih eksplorasi di luar tuh terus terus berlanjut ya, untuk kebutuhan energi dunia gitu, baik energi terbarukan atau energi kayak minyak dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi menurutku masih eksistensinya masih bagus. Nah, untuk jurusanku sendiri, untuk kedepannya sih lebih ke, kan dunia ini sekarang lagi banyak masalah ya, apapun itu gitu, krisis pangan, krisis energi, dan perlu manajemen yang baik gitu untuk apa ya, keberlangsungan energi di dunia ini gitu. Gitu sih.
Jadi dari segi peminat juga masih banyak ya Bang di sana juga?
Masih banyak banget, karena kan apa ya, kita tuh selalu butuh energi gitu, apapun itu, exploitation atau untuk production gitu.
Oke deh Bang, lanjut
tentang jurusan dan apa ya, prospek kayak gitu yang kamu tanya gitu sih.
Oke Bang, dari S1 yang kita tahu pasti udah ada jenjang karir kan, dan biasanya kalau S2 itu prioritas karir, kayak S2 dulu atau karir dulu. Menurut Bang Diri, ada nggak sih pengaruh jenjang karir terhadap pendidikan?
Kalau menurutku sih ada, mau ganti karir, sweep karir ya namanya juga bisa, terus jenjang karir juga bisa. Kalau dari persepsiku ya, kalau kalian mau S2, mending kerja dulu lah setahun minimal gitu, atau ya setahun lah paling minimal, rasain dah kerjaan tuh di bidang yang kalian pernah coba gitu, kayak bidang manajemen kah, bidang bisnis kah, bidang marketing, bidang exploration, kayak gitu kan banyak banget kan. Dan baru mutusin S2 gitu, baik mau linear, ke technical banget kah, apa ke mana gitu, ke manajerial, kayak gitu-gitu sih. Jadi pendidikan tuh penting sih gitu.
Berarti waktu Bang Dery kemarin itu habis lulus S1 langsung apply S2 atau?
Kerja dulu, tapi posisi kerjaku tuh kayak masih apa ya, jadi internship gitu sih. Sama ada juga beberapa freelance coba juga sih. Kalau sih aku S1 KP tuh semester 5 kalau nggak salah di Pertamina dulu. Terus aku coba tuh itu jadi junior geofisik, seismic interpreter, kayak gitu-gitu kan. Terus lanjut ikut proyek senior gitu-gitu tentang pengolahan basin dan lain-lain, tetap lanjut sampai ke TA gitu kan. Dan itu berhubungan sama geofisika semua kan. Pas aku lulus, aku mau coba dunia yang aku suka gitu. Aku suka dunia IT gitu dan bisnis-bisnis. Dan kebetulan ada juga lowongan gitu di Danone dulu. Jadi kayak dari temen juga, ya udah coba, coba apply, coba tes, coba kerja. Ya kurang lebih kerjanya 5 bulan apa 6 bulan gitu kan, masih magang ya. Kayak magang buat orang yang baru lulus gitu. Ya udah di sana, oh ini ya dunia, dunia apa, dunia bisnis dan dunia manajemen gitu. Aku dapat ilmu baru gitu, ataupun di kementerian juga aku coba freelance gitu sebagai data analis kayak gitu gitu. Tapi selama kerja aku juga cari-cari beasiswa karena kayak apa ya, aku emang pengen kuliah luar negeri dan punya temen di luar negeri juga untuk nambah ilmu, nambah wawasan dan yang lain gitu sih.
Tadi kan Bang Dedi juga sempat mention soal sebelum S2 tuh sempat freelance, intern, gitu-gitu kan ya Bang? Sampai akhirnya
ya,
Bang
benar.
Dedi mutusin buat, oh yaudah nih mau ngambil manajemen energi di Rusia.
S2.
Itu apa yang bikin Bang Dedi
ya
dapat keputusan kayak gitu?
Satu, aku dari S1 tuh kan aku coba tuh beberapa ikut kegiatan, baik konferensi, baik penelitian, ataupun lomba sama temen-temen, ataupun juga ikut tadi ya KP, proyek, dan gitu-gitu. Dan aku ngerasa kayaknya teknik aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dapet passionnya gitu. Dan coba ke bisnis ternyata, nah, maksudnya bukan bisnis banget, ekonomi banget, tapi lebih ke tengah-tengah gitu, IT gitu, IT dan gabungan IT sama teknik gitu. Ya udah dari situ aku coba riset kampus mana yang bagus, negara mana yang bagus, terus program studi apa yang bagus untuk passion aku gitu. Karena aku juga punya cita-cita pengen berkarir di dunia energi gitu sih. Bukan lebih ke technical kayak gitu sih, lebih ke manajemen ataupun public policy gitu sih ke depannya.
Berarti passionnya Bang Diri emang lebih ke manajemen atau bisnis gitu ya Bang?
Halo?
Ya, halo. Apa suaranya putus?
Ah, ya putus-putus soalnya nggak tahu nih sinyal kayaknya. Terus-terus.
Oke. Mungkin ini ya Bang, case-nya kalau misal nih kita mau coba apply S2 di luar negeri tapi masih kurang banget nih informasi, apalagi kalau pas mau milih jurusan sama tujuan universitasnya di mana. Misal itu kira-kira ada sumber referensi buat kita cari-cari info buat nentuin universitas atau jurusan yang bisa kita ambil di S2 luar negeri nggak, Bang?
Bisa sih, ada bisa lewat ini, kalau saranku ada bisa lewat ranking kalau kalian mau kayak yang gampang banget kayak QS ranking. Cuma ada beberapa apa ya, kampus menurutku QS rankingnya nggak terlalu bagus gitu kan secara keseluruhan ya kalau itu ya, tapi publikasi profesornya tuh keren-keren gitu, kajiannya tuh keren-keren, terus ilmunya kira-kira bisa kita ambil buat Indonesia juga gitu kan, dan negaranya itu negara yang bagus untuk energi kayak gitu-gitu sih bisa jadi faktor. Jadi banyak banyak cara sih, kalau dari aku sih dulu aku lihat Google Scholar gitu sih, cari guru besar guru gitu tuh. Ini agennya mana gitu, profesional ini ya, referensi cari di kampus sama jurusan.
Berarti pertama mungkin nentuin passionnya dulu kali ya, Bang, di mana?
Iya benar, tentuin dulu passionnya, soalnya itu yang jadi motivasi kalian sih. Enggak, aku mau bilang sih kuliah tuh ya nggak semuanya tuh tentang apa ya, belajar, tapi ada juga tentang kemanan kalian juga untuk baca buku, maksudnya passion kan, atau risetnya ataupun karirnya gitu. Jadi, jangan asal kayak ya udah lanjut gitu, nggak gitu, harus cari sendiri dulu kalian kan nggak sih mau lanjut atau cocok nggak sih sama jurusannya kayak gitu sih, atau sama kampusnya, sama negaranya kayak gitu.
Terus mungkin kalau buat informasi terkait beasiswa-beasiswa gitu, Bang Dery kemarin dapat dari mana, Bang?
Oh, kalau kebetulan aku dapat dari temen. Dari temen S2 di sini. Terus aku lagi kerja kan. Terus kayak dikasih tahu mau S2 enggak gitu. Di sini gitu, dan ya udah coba kan, maksudnya coba lihat informasinya dulu, bukan coba daftar. Ya udah, dari temen itu coba daftar dan ikutin, coba arahannya, terus cari-cari juga kampusnya beneran pas atau gimana, profesor dan lain-lain gitu kan, tantangannya dan lain-lain gitu sih. Oh, dari temen aku dulu sih, temen yang S2 di sini, sekarang udah balik Indo. Gitu.
Berarti buat proses apply-nya juga lumayan lama ya, Bang?
Iya, rata-rata beasiswa tuh ada yang ya kurang lebih 3-6 bulan. Kalau dulu aku dapat pendaftaran tuh bulan 11.
Halo, Bang Diri. Mungkin sinyalnya agak putus-putus ya, Bang. Sebentar, aku pause dulu recording. Berarti
oh ya, tadi
apply beasiswa itu nggak sebentar ya, Bang, kayak butuh proses gitu ya, Bang?
Iya, nggak sebentar, kayak kurang lebih 3-7 bulan lah. Aku daftar itu di penutupannya di bulan 11, terus wawancara di bulan Februari tahun depan lagi, terus baru diumumin bulan Juni atau Mei, terus baru keberangkatan ngurus visa baru kelar tuh. Terus dia kayak gitu-gitu.
Oke. Mungkin ini sih Bang, kan tadi Bang Dery juga sempat mention kalau sempat kaget juga sama cuaca, lingkungan, orang-orangnya. Terus di sana tuh ada nggak sih mahasiswa Indonesia lain atau mungkin ada kayak semacam perkumpulan atau organisasi yang sama-sama dari Indonesia?
Oh, ada sih kayak PPI kalau kamu tahu, kayak Perhimpunan Pelajar Indonesia. Cuma kalau di Rusia disebut Permira, kayak gitu-gitu. Ada di tiap kota, ada di Serusian juga ada. Dan itu cukup, ya cukup ngebantu kalau kita lagi kangen tentang Indo gitu, bisa bisa ngobrol, bisa ke KBRI makan atau acara-acara gitu sih.
Kalau
Itu
di
salah
jurusan
satu.
Bang Dery sendiri?
Kalau di jurusan aku sendiri. Aku sendiri orang Indo, ya beberapa temanku orang, kan Rusia gede ya, ada beberapa kota-kota jauh gitu kan, dan orang Cina kayak gitu, ada juga teman Pakistan dan lain-lain, Vietnam, banyak sih internasional kayak, dan kita juga ada klub gitu untuk ngobrol-ngobrol gitu, dan ya orang sini sih seru-seru sih menurut sih, toleran dan lain-lain.
Oke, mungkin ini sih Bang, kalau misalkan siapa tahu Bang Dery pernah ada demotivasi atau lagi capek-capeknya kuliah. Kira-kira di sana gimana sih Kak Dery buat istirahat atau buat lupain kejenuhan kesibukannya Bang Dery, kayak mungkin ada jalan-jalan atau main kemana? Kalau Bang Dery sendiri gimana caranya?
Oh ya, ini tentang tempat-tempat kayak buat kita me time healing gitu kan. Kalau di sini sih Moskow tuh kota yang bagus, misalnya kayak pemerintahan iya, budaya banyak, museum banyak, taman juga bagus. Kayak beberapa taman-taman terkenal di Moskow kayak Gorki, terus taman Sokolniki dan lain-lain itu ya punya tempat untuk kita apa ya, santai gitu, untuk duduk-duduk piknik, atau apalagi lagi summer, lagi musim panas enak banget. Musim dingin aja orang masih rame, kayak ada ya tempat-tempat kita untuk melihat pemandangan, melihat sungai Moskow yang gitu kan, kayak mirip sungai Palembang sih, sungai apa ya, sungai Musi gitu. Nah, itu jadi kayak tempat-tempat untuk apa ya, untuk mencari motivasi baru kayak gitu. Dan museum di Moskow juga banyak banget, termasuk lebih dari berapa ya, 550-an apa sampai 100 kayak gitu. Dan ada minggu-minggu gratis untuk mahasiswa gitu. Karena kalau kita turis itu lebih mahal. Cuma kalau mahasiswa dikasih gratis gitu. Kita bisa nonton karya seni, nonton balet kayak gitu-gitu ada di sini.
Mungkin tadi kan kita udah ngomongin soal tempat-tempat wisata gitu, tapi kalau misal kita bahas soal range biaya hidup di Rusia, terutama di Moskow, itu kira-kira termasuk kategori yang mahal atau biasa atau murah?
Lebih ke sedang untuk sih, mahal enggak. Aku mau spill biaya hidup di Moskow tuh, aku tanya teman-teman, ada bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa 4 juta. Cuma kalau biaya yang bilang normal itu sekitar 2 sampai 3 juta sih untuk 1 bulan, untuk kebutuhan makan, kebutuhan transport, internet, apalagi ya, laundry, ya beberapa ke tempat tongkrongan kayak gitu, apa ke restoran Asia gitu-gitu. Mungkin 2 sampai 3 juta sebulan. Aduh, kayaknya ya. Kalau di Rusia kira-kira ya sekitar 10.000 rubel sampai 20.000 lah. Ya 20.000. Segitu sih.
Oke. Mungkin pertanyaannya cukup segitu aja ya, karena ternyata seru banget nih sharing-sharing soal S2 di Rusia sama Bang Dery. Sebenarnya banyak banget sih yang mau kita tanyain lagi, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir nih Bang dari podcast kita yang sekarang. Dan mungkin sebagai penutup podcast kali ini, dari Bang Dery ada pesan buat teman-teman listeners yang masih awam atau ragu buat apply S2 di luar negeri, terutama di bidang geosains? Silakan Bang Dery.
Oh ya, makasih sebelumnya buat ini dari SEG ya. Aku dulu juga SEG, ya pernah kontribusi ke YDSI dan sekarang juga. Kalau dari aku sih pesannya, kalian cari apa namanya relasi gitu. Dunia sekarang tuh lebih digital banget, kayak kalian bisa di LinkedIn terus ikut SCG forum, SCG community kayak gitu kan banyak banget, dan itu membantu untuk kalian ngebuka motivasi ataupun cari-cari kampus selanjutnya untuk S2. Nah, kalau untuk persiapan, ya kalian sekarang fokus aja dulu belajar, skill juga bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa PBB yang lain gitu-gitu, dan itu sangat ngebantu. Terus kalau dari aku sendiri sih, yang terakhir apa ya, komitmen aja sama konsisten gitu untuk apapun yang kalian lakuin sekarang gitu. Karena ya kita mungkin di Fisika UI itu udah makin gede aja sekarang sih, alumni udah di mana-mana, ada yang kuliah di Jerman, ada kuliah di Amerika dan Australia kayak gitu-gitu, udah mulai nyebar gitu. Dan kalian sebagai penerus geofisika di UI ataupun geologi, geoscience gitu, ya harus tetap semangat gitu, tetap tetap lakuin yang terbaik aja, karena senior-senior kalian udah banyak mulai di dunia industri ataupun dunia akademik yang lebih tinggi ya gitu sih. Itu aja sih pesan gue sih, tetap konsisten sama komitmen.
Oke, thank you banget Bang Dery udah berkenan buat luangin waktunya di tengah kesibukan yang Bang Dery punya. Semoga semua yang disampaikan sama Bang Dery nih bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengerin. Dan sukses dan semangat terus ya Bang Dery studi S2-nya. Mungkin kapan-kapan bisa nih main-main ke Geofisika UI buat sharing ke adik-adik Geofisika 2023 yang baru masuk.
Oke, terima kasih juga Safa ya sama SCGUI.
Iya.
Terima kasih.
Oke, Bang Dery dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan EarthX di tema study abroad kali ini. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.